Fransanın Azərbaycandan öyrənmək istədiyi demokratiya. Türkiyədə gəzi hadisələrinin il dönümünü qeyd etməyə imkan vermədilər. Bir il əvvəl Türkiyə baharına imkan verməyəcəyik deyən Başnazir Rəcəb Tayyip Erdoğan indi də bildirdi ki, təhlükəsizlik qüvvələrinə etirazların qarşısını almaq üçün bütün təlimatlar verilib və onlar bunun üçün A-dan Z-ə dək hər şeyi edəcəklər. Təcrübəli skeptik burada etiraz edərək deyər ki, cəmi 2 ay bundan əvvəl bu ölkədə möhtəşəm bələdiyyə seçkiləri keçirilmişdi və elə bu səbəbdən də hansısa etiraz aksiyasına ehtiyac varmı? Elə bizim də məqsədimiz gəzi hadisələrindən deyil, ümumiyyətlə demokratiyadan yazmaqdır. Ona görə də qayıdaq bizim skeptik oxucunun güman edilə bilən sualına. Nə demək olar? Dinc etirazlara həmişə imkan vermək lazımdır. Ən azı ona görə ki, toplaşmaq, nümayiş keçirmək hüququ da seçki hüququ kimi fundamental hüquqlardan biridir. Həm də indi dünya belə bir liberal prinsiplə idarə olunur ki, demokratiya çoxluğun insan haqları ilə məhdudlaşan hakimiyyətidir. Ola bilər ki, çoxluğu ölkədəki vəziyyət qanun etsin, amma həmin çoxluq azlığın bu gerçəkliyi qəbul etməmək hüququ ilə hesablaşmalıdır. Məhz bu səbəbdən də demokratiyaları iki qrupa bölürlər, totalitar və liberal demokratiyalar. Totalitar demokratiyalarda vurğu həmişə çoxluğun iradəsinə edilir. Daha çox seçki hüququ nəzərə alınır. Amma liberal demokratiyalar özündə çoxluğun məhdud hakimiyyətinə ehtiva edir və bu məhdudiyyət də insan haqları ilə müəyyən olunur. Əvvəldə misal gətirdiyimiz Türkiyə totalitar demokratiya ölkəsidir. Hərçənd Avropa Birliyinə üzv olmaq üçün hər şeyi etməyə hazır görünür. Məsələ də elə burasındadır ki, olmur, yalnız görünür. Fəqət elə ölkələr var ki, onlar hətta totalitar demokratiya təsnifatına belə uyğun gəlmirlər. Məsələn, Qafqazlarda yalnız Gürcüstanı heç olmasa totalitar demokratiya ölkələrinə aid etmək olar. Digər ölkələr isə, amma yazının bu hissəsinə keçməmişdən əvvəl, bir daha irəlidəki suala qayıdaq. Əgər seçki varsa, etirazlara ehtiyac varmı? Məsələ bundadır ki, var. Ona görə ki, demokratiya məhz etiraz edən vətəndaşların sayılığı əsasında mövcud olur. Bilmirik bu nə qədər doğrudur, amma eşitdiyimizə görə hətta bəzi ölkələrdə insanların sayılığını yoxlamaq üçün qanunlara antidemokratik düzəlişlər edirlər. İndi Azərbaycanda dövlət rəsmiləri tez-tez deyir ki, ölkədə demokratiya hökm sürür. Amma dərhal da sual yaranır. Nəyin hesabına? Ölkədə müstəqil QHT şəbəkəsi demək olar ki, qalmayıb. Qəzetlər bərbad gündədir. Radio televiziyalar tamamilə dövlətin nəzarətindədir. Siyasi partiyalar hətta öz tədbirlərini keçirə bilmir. Müstəqil məhkəmə, parlament, azad və ədalətli seçki yoxdur. Amma deyirlər ki, demokratiya var. Doğrudanmı Azərbaycanda hakimiyyət demokratiyaya o qədər vurğundur ki, ona o qədər aşiqdir ki, heç bir tələb olmadığı halda belə, heç bir nəzarətin olmadığı bir halda demokratiya yolu ilə gedir? İnandırıcı görünürmü? Dünyada heç kim inanmaz ki, nəzarətsiz, hesabatsız hakimiyyət demokratiya hüdudlarında qalsın. Bu hətta ABŞ-da da mümkün deyil. Məyər bu ölkədə belə bəzi siyasətçilərin dövlət qurumlarının demokratiya hüdudlarından kənara çıxmağa cəhd etməsi haqda az mı eşitmişik? Onlarla belə misal sadalamaq olar. Özü də ABŞ-da, elə bir ölkədə ki, ictimai nəzarətin nəhəng bir şəbəkəsi var. Məgər 37-ci prezident Richard Nixonu istefa verməyə məcbur edən məşhur siyasi qalmaqalı insanlar unudunmu? Digər məlum olur ki, hətta Fransada ictimai nəzarətin ən yaxşı halda rüşeymlərinin mövcud olduğu Azərbaycanın təcrübəsini öyrənməyə can atır. Təsəvvür edirsinizmi? Burada əsrin əvvəlindən də bir misalı xatırlatmaq istərdik. Deyilənə görə Türkiyə prezidenti Mustafa Kemal Atatürk Əli bəy Hüseynzadəyə parlamentin üzvü olmağı təklif edilmiş. Amma Əli bəy Hüseynzadə razı olmayıb. Deyib ki, tək partiyalı parlamentin üzvü ola bilməz. Deməli, insanlar hətta əsrin əvvəllərində də fərqindəymiş ki, tək partiyalı parlament demokratik ola bilməz. Ən başlıcası isə o, demokratiyanın təminatsız statusunda çıxış edə bilməz.